bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami dito sa Kagalingang Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit, na bumabati sa inyo ng magandang tanghali at masarap na pagkain, masarap na tanghalian. At syempre kasama ko tulad ng na as ever, forever.
Po si Classmate Floor, bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali.
Magandang tanghali po at sana ay as usual pag Lunes, sana nagkaroon kayo ng magandang re-energizing ngayong nakaraang Sabado at Linggo. Sana po ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan para na naman sa pakikibaka ngayong linggong ito, buong linggong ito, matagal pa ulit. Ay, pagkatapos ng linggong ito, classmate, ano na, no? Bakasyon na muli.
Ayan.
Mahaba-haba na kaunting bakasyon. Mm-hmm. Tayo nga sa Pilipinas, medyo mahaba magbakasyon ng Holy Week, ano?
Oo.
Sa ibang bansa kasi, ang alam ko, Biyernes lang. Minsan wala pa yung Biyernes, kalahating araw pa yun.
Yeah. Tayo nilanamnamta natin talaga ang
Miyerkules pa lamang. Nako, nagmarami ng iniisip ang mga tao. At ang atin paksa ngayon, classmate, mukhang tungkol din dyan sa mga maaaring gawin ngayong panahon ng tag-araw. At alam niyo po, ang atin pong panauhin ngayong tanghali ay, nako, bihasang-bihasa po sa mga maaaring iba't ibang gawin ngayong panahon ng tag-araw. Kasi po, ang atin pong panauhin ngayon ay isang guro ng hotel, restaurant, and institution management. Na, wala, magaling po ang ating siya po ay nag-aral din ng kanyang nag-aral din po sa ibang bansa at papakilala natin siya. Pero sana po ay kayo po ay hindi aalis at tayo po ang ating pong tatalakayin ngayon, bibigay kami ng mga pointers at saka mga suggestion na maaari ninyong gawin ngayong classmate, ikaw, Classmate Floor, naisip mo na bang gagawin mo mula ngayon hanggang Mayo?
Classmate, sa totoo lang, hindi ko to, alam mo naman sa atin sa
tama
universidad.
Yan. Mga classmates na kakinig, kami po dito sa UP ay may pasok hanggang buong Mayo. Kahit itong araw ng tag-init ay araw ng pagpapaypay sa classrooms. Tama nga ba yun?
Tama
yan. At saka kailangan magsuot ng mga sombrero sa sobrang init, magpaypaypaypay.
Pero, classmate, karamihan ng mga pamilyang Pilipino sa ngayon ay bakasyon kasi ang mga eskwelahan.
Lalo na ang mga bata. Ang mga matatanda yata hindi masyadong ramdam yan. Kaya lang nagpipilit silang pumunta ng kung saan-saan para mag-swimming. Yan naman. Pero alam niyo po, ngayong tanghali ay tayo mukhang makikinig tayo ng iba't ibang alternatibo, hindi lang swimming. Kasi po parang masyado ng baduy na pa yung pagpunta sa Boracay at saka sa swimming. Ano na po yun? Ginagawa na ng pangkaraniwang tao. Mag-iisip tayo ngayon ng mga hindi pangkaraniwan na mga talagang makabuluhan na gagawin. Alam niyo naman po, dito sa DZUP, laging makabuluhan ng mga pinag-uusapan. Tama ba, classmate?
Yes.
Oo, kaya ngayon pong tanghali ay mag-uusap tayo ng mga makabuluhang maaaring gawin ngayong tag-init. At ang atin pong nauhin ngayon ay, sabi ko nga ay guro ng hotel, restaurant, and institution management. Siya po ay si classmate, Princess. Classmate, kasi po ang pangalan niya po ay Princess. Classmate Princess Meneses. Siya po ay, tumira po ng sandalian sa Andinaan. Ganong katagal nga, classmate Princess, ikaw tumira para magtrabaho sa Singapore at mag-aral sa Singapore?
Nakatatlong taon din po.
Tatlong taon din yun. Oo. So, si Classmate Princess po ay assistant professor ng Bachelor of Science ng Hotel Restaurant at doon din po siya nagtapos ng kanyang undergrad, ng kanyang pagpunta sa kolehiyo. Pero po, nag-master siya sa business. Executive Masters ang tawag sa Singapore. Executive Masters in Business Administration sa Singapore. At ngayon po ay sumama siya sa hanay ng mga guro ng HRIM. Tama nga pa, classmate? Gano'ng katagal
po
na yun?
Yung pagtuturo po.
Oo.
Magda, 2 taon na rin. Napakabilis po ng panahon.
Hindi, parang oo, matagal ka na eh. No? Oo, kasi po siya ay masyadong aktibo sa kolehiyo. Para pong ang ramdam ko ay matagal na siya sa kolehiyo. Lagi pong lagi po siyang nandyan, lalo na pag lantern parade.
Hindi naman po kamukhang matanda, classmate yun.
Hindi naman. Parang matagal ka na. Oo, hindi naman. Hindi ko sinabi yun. Ewan ko lang kung iniisip mo yun. Opo. Siya po ang magpapakita sa atin ng iba't ibang gawain ngayong tag-init bukod sa pagpunta lamang sa dagat, sa resorts at saka swimming pool. Kasi po yan na yung pangkaraniwan. At sa totoo lang, pinapaligiran naman tayo ng puro tubig. Sabi nga nung isang kaibigan ko, pag ano daw siguro lulubog na lang tayo sa tubig kasi na parang tayo nakalutang sa tubig ano sa dami ng ating mga isla.
Apo.
Magbibigay po siya ng ideya para sa ating mga classmates na nakikinig, kasama na rin kami ni Classmate Floor, na mga maaaring gawin ngayong tag-araw at saka sana po at mga destinasyon na pwedeng mapuntahan ng pamilyang Pilipino. Mm-hmm. Kasi po kasama sa recreation natin ang ng pamilyang mm-hmm. Pilipino ay ang kasama sa pamilyang Pilipino ang recreation.
Totoo.
O kaya lang ngayon, classmate, medyo nagkakanya-kanya na eh. Mm-hmm. Kasi mga teenager silang magkakasama, tapos yung mga matatanda kayo nang magkakasama kasi mabagal kayo.
Mabagal maglakad.
Tapos yung mga bata ayaw nang mainit. Mahirap habulin ng matatanda. Kaya naku po, kaya medyo ngayon specialized na pati recreation. Mm-hmm. Pero I think ang tatalakayin po ni classmate Princess ay yung maaring magkakasama ang pamilya. Okay. Tama ba yun?
Tama po yung classmate Yotit. At bukod po dun, hindi po mapapagastos ang pamilya natin.
Ay, mas maganda
yun,
pa yan.
Yun pa po yun.
Classmate, hindi gagastos palagay ko. Hindi yan totoo dito. Kailangan gagastos ka ng Uber or kaya ng Grab taxi o kaya kukuha ka dyan ng Tamaraw FX. Palagay ko, may gastos pa rin yan. Pero hindi ka gagasta doon sa lugar na mismo na yun.
Sa lugar na mismo.
Dito daw sa Maynila kasi talagang walang libre. Bawat tapak ay may bayad. Hindi pwedeng makisakay. May bayad lahat. Opo. Tapos so, si classmate, Princess ang ating magiging panauhin ngayon. At classmate, magkwento ka naman tungkol sa mga iba't ibang munang naranasan sa iyong mga tag-init mo. Classmate, Lore, ikaw, anong mga nagginagawa mong tag-init? Ano bang maari ng nagawa mo sa mga tag-init?
Ayan, karaniwan, umuwi din ako sa probinsya.
Lapit naman
tsaka,
kasi ng probinsya mo.
Ayan din, kasi malapit din kami sa dagat.
Opo, wala naman yata sa Pilipinas na malayo sa dagat. Laging may malapit sa dagat. Si classmate Floor po ay taga Bataan. Magaganda ang beach dyan ha,
pero
classmate.
Pero kasama din dyan yung mga pagre-reunion ng mga kamag-anak. Karaniwang ginagawa.
Ako yung taga Cavite at ako'y marami rin kaming beach dyan. Mayroon ngang kilalang-kilala nung unang panahon yung Lido Beach. Kaya lang ngayon, hindi na siya maganda. Madumi na siya.
Nakakalungkot po. No? Sayang naman. Na,
Hindi natin na-maintain. Hindi ano? Pero parang nire-revive daw nila yung mga, nung maliit pa ako, mga uso nun, Matabungkay. Medyo nare-revive na yata nila ng kaunti yon. Kaya maganda rin yun na hindi lang tayo umpisa ng umpisa, ay mine-maintain natin yung ating kapaligiran.
Opo. Yung sustainability rin nung
lugar. Tapos yung parabang pag namamasyal kang ganyan, inaangkin mong sayo yun. Tama kasi po. Minsan makalat din tayo, parang hindi natin iniisip na sabi natin nagbayad naman tayo, hindi bali ng magulo yan. Parang maganda ring maayos ang ating paglalamig. Iiwanan. Anyway, malalaman natin mga alternatibong destinasyon mula kay classmate Princess na parang yun naman talaga ang kanilang mga parang nasa larangan ng HRIM. Yan, ano classmate?
Opo. Mm-mm. Kultura, pamamasyal, at syempre nandito na po ang pamilyang Pilipino.
Oo. Tapos parang classmate, parang ano yan, ano? Parang dependent din yan nasa sa edad ng mga magbabiyahe, dami, edad, ganun,
opo,
ano?
Tama po yan. Tsaka syempre kung sino-sino yung magkakasama dun sa mamamasyal. Opo.
Paano? Tapos ang problema sa namamasyal na pamilyang Pilipino, parang masyadong malalawak ang mga edad.
Mm-hmm.
Kaya kailangan iisipin mo yung isang isang maganto, isang kailangan stopover palagi, isang kailangan na magpapalit ng lampin.
Pero nakakatawa, classmate, kasi kung minsan, ay sa mga pinupuntahan natin na napasyalan, makikita mo yung, yun nga, tama ka, no, na may kasamang mga lola at lola, no, may at mula baby, tapos yung makikita mo yung mga, kahit naka-wheelchair na,
classmate, yung tolerance, at saka yung tolerance ng mga mga kamag-anak ng hindi baling maghintay, hindi baling dahan-dahan, basta magkakasama tayo. Ganda-ganda ng ganun, ano?
Kaya maganda, tama nga, no, na sa kultura natin, no, na pinapahalagahan pa rin natin yung ganyang pagsasama-sama ng pamilya. Kaya po, mga nanay, mga tatay, at mga nakikinig po sa amin na pamilya, kayo po ay huwag aalis sapagkat marami po kayong matututunan at baka mainganyo kayong magplano ngayon, lalo na ngayon nakasisimula pa lamang ng ating
mga ate kuya din, ah.
Oo.
Kasi minsan yung mga nakatatanda na hindi nalakla kayang magplano at hindi nalakla kayang mag-surf ng mga lugar-lugar.
Tama ka dyan, classmate. Ang magagaling na ang ideya sa mga
totoo yan. Oo.
Kaya patuloy kayong makinig dito sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan ninyo dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling!
Iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor
at Classmate Yoit at kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Princess.
Ayan, at ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang mga alternatibong pwede nating puntahan ngayong panahon ng tag-araw. So, Classmate Princess, sige, simulan na natin kasi alam ko interesado na yan ang ating mga nakikinig. So, ano ba ang isa sa mga pwede nilang gawin bukod dun sa pumunta sa mga resort?
Opo. Naisip ko po kasi itong mga sasabihin natin, tulad nga po ng nabanggit natin kanina, madalas na iniisip ng mga pamilyang Pilipinas, daddy, swimming tayo, daddy, punta tayo sa dagat. Kaya lang po, madalas nating makalimutan ang panahon po ng tag-araw ay yan ang tinatawag namin sa hotel na peak season nga. So, ang mga hotel, mga resort, alam nila na, ako dahil marami tayong bisita, mamahalan natin to. At wala pong magawa ang pamilyang Pilipino kundi magbayad ng mahal. So, ang mga...
Kasi classmate din, siguro hindi natin maaalis din yon. Mahirap naman mag-swimming kapag
tag-ulan naman.
Tag-ulan at
saka... Magsusimming sa baha.
Tag-ulan at saka taglamig. Kaya siguro kinukuha lang yung pagkakataon. Pero, ayun nga, nagmamahal na siya at maaring isa lang yon. Pero wag laging palaging yun, mayroon pang ibang alternatibong pwedeng gawin.
Yun po.
So, siguro po, isa pwede, pero wag naman lahat laging ganoon. Tama marami po. Pang ibang pwedeng gawin.
Opo.
So, saan nga ba ngayong tag-init, ano pa bang ibang pwedeng gawin bukod sa pagtampisaw sa pagsuswimming sa dagat o sa swimming pools?
Ang nauna pong naisip, dahil nga mainit dito sa Maynila, punta tayo sa may bandang Taal. Kasi diba
ayun.
Po,
medyo
malamig
okay.
Dyan. Mm-mm. So, ang naisip po natin, since next week na, sa susunod na linggo ay ating Holy Week na, classmate Yoyit, diba? So, pwede po tayong mamasyal sa mga iba't ibang simbahan dyan sa may Lipa hanggang Taal, Batangas. Mm-hmm. Diba po, marami. At para po sa kaalaman ng iba na hindi pa nadadalas doon, maganda po yung pinagmamalaki nilang Katedral ng Lipa. Mm-hmm. At saka ang Taal Basilica na napakalaki daw po, ang pinakamalaki sa Asia. Actually.
Talaga? Pakiramdam ko ang bagay yan sa mga medyo nakatatanda na o kaya mga siguro grade school kasi hindi yan maintindihan ng mga sobrang maliliit na bata. Baka mag-playground sila doon sa
ano. Magugustuhan nila classmate yung weather ba?
Yung
malamig.
Yung hangin.
Doon.
Okay.
Tapos po, after noon, syempre, sabi nga natin, dapat inclusive sa pamilyang Pilipino. Ang nag-unite sa ating pamilyang Pilipino ay ang pagkain. Diba po? At ang Batangas ay kilala sa kanilang bulalo. Diba? At ang yung mga tapang Taal, tsaka syempre ang kapeng Barako at ang lomi Batangas. Natikman niyo na po ba, classmates, ang loming Batangas?
Nako, pwede mo bang dalhin diyan?
Nako, dadalhin po kita, ikukwento ko
muna. Batangas ka ba?
Ay, hindi po, hindi po, classmate.
Oy, Batanggenya, pero hindi ko alam, ang nanay ko ay Batanggenya, pero hindi ko alam ang loming Batangas. Alam ko yung iba, alam ko yung Atulingan na
Tawilis.
Tawilis. Mas malayo pang Batangas ang alam ko kasi. Kaya Batangas Patis, ganyan. Balayan Patis, ganyan.
Ang sarap. Yung nagulat nga po kasi ang usual na description or alam natin na lomi, yung malapot, yung sabaw na sa kanila, parang iba, parang kumbaga parang may atay na nilalagay. Mm-hmm. Tapos, hindi masarap po yung pinakasabaw niya. Tsaka yung itlog, hindi sinasama sa kalaputan ng sabaw. Parang nilagang itlog po siya. Parang kumbaga Japanese ramen nga yung itsura niya.
Mm-hmm.
Nagulat ako. Ito pala ang loming Batangas. At ang sausawa natin ng lomi, madalas patis at kalamansi. Mm-hmm. Ako, nagugutom po ako sa sinasabi ko. Patis at kalamansi, di ba? Sa kanila, binigyan po kami ng toyo, sibuyas.
Mm-hmm.
So, parang hindi... Nung hindi ko po nilalagay yung toyo at sibuyas, parang kulang siya. Tapos nung nilagay na doon sa lomi Batangas, doon lumabas yung kanyang natural na lasa. Ito pala yung pinagkaiba ng Batangas lomi sa loming Tagalog.
Mahirap
or normal,
nga yung pag-usapan natin.
Normal
na.
Nakakagutom.
Pero yun, isa doon sa magandang siguro i-consider o tignan ng ating mga pamilya, no, na paglalakbay, hindi lamang yung lugar ang pupuntahan, pero maganda din na meron tayong
tingnan yung mga pagkain.
Exposure sa mga pagkain. Para din yung mga bata natin, lumawak yung kaalaman nila na marami palang
panlasa
iba't
ibang
pagkain, ang panlasa nila.
Oo, classmate, mga bata, para makalaman nila, meron palang hindi lang hamburger, may suma, may latik.
Hindi lang pala sila sa fast food pwedeng kumain, hindi ba?
May mas masarap pa.
Na-open po yung panlasa nila na, naku, gusto ko lang fast food. Ngayon, parang masarap din pala ang masustansyang pagkain. Tama.
May ramdam nga ako na maaring planuhin habang pumupunta ka sa gantong mga lugar, maari kang magpalipad ng saranggola. Kasi para rin sa mga bata. Mm-hmm. Ang malimit, naalala ko nung pumunta kami sa Taal, meron namang playground, yung church grounds.
Mm-mm,
tapos pwede naman doon.
Kasi po nasasanay mga bata ngayon sa cellphone, sa tablet, mm-hmm. di ba po, parang hindi mo na makausap. Pero hindi na nila, ano yung saranggola?
At saka makikita mo na yung maganda rin expose sila na ito, may matagal na ang mga taong nagsisimba, matagal na ang mga taong Pilipinong pumunta sa simbahan. Okay. At lumabas nga sa panaliksik hanggang ngayon, isa sa mga aktibidades ng pamilya na magkakasama silang ginagawa ay pagsisimba.
Tama.
Kung iwalay-walay na ang ibang bagay, pero pagsimba magkakasama sila.
Yun pa rin po ang nagbubuklod sa atin.
Siya pa rin. Oh. So, ano pa classmate ang pwedeng puntahan? Maliban sa church hopping.
Kung gusto nyo naman dito lang sa Maynila, taga Maynila po tayo, hindi ko po alam kung nabalitaan na, pero binuksan na pong muli ang National Planetarium. Mm-hmm. At ngayong April lang po, libre pa ang kanilang entrance fee. So, kung malapit-lapit po kayo sa Metro Manila, maaaring bisitahin ng National Planetarium. Again, hindi lang po to, siguro lahat ng miyembro ng pamilya ay matutuwa dito, mula bata hanggang
classmates. Sabihin mo sa mga classmates na nakikinig kung saan 'to mapatatagpuan.
Malapit po yung National Planetarium sa National Museum sa bandang Maynila po. Kasi ang nagpapalakad din po niyan ay ang National Museum. Kasabay po nung pagbanggit ko nga po, tutulad ng nasabi natin na ang planetarium ay about sa astronomy naman. Kasi kanina about sa pagkain at religious ang mga simbahan. Uh-oh. Ngayon naman pupunta tayo sa mas mataas na sa kalangitan, di ba? Nasa astronomy tayo. Tapos at nabanggit ko rin po na katabi nung National Planetarium ang National Museum. Na ngayon po libre na rin siya. Libre na rin po yung National Museum natin. So maaaring yung puntahan na pareho yung mga lugar na yon at marami pang matututunan ang mga bata sa ating history naman.
Opo. Pagbalik nila sa kanilang mga paaralan, anong ginawa mo? Ako po'y pumunta ng museo.
Tama. Opo. Tsaka imbes na yung mga bata, akala nila pag sa history, naku, ano ba yan? Ang boring. Pero pag nakita na po nila yung mga gawa nila Amor Solo, na nababasa lang nila, matutuwa po yung mga bata. Kasi nandito po yung original na spoliarium ni Juan Luna. Nakapunta ka na po ba doon, classmate floor? Nakita nyo na yung napakalaking...
Hindi ko pa nakita yan. Panahon. Matagal na ako nakapunta sa mga lugar na ito.
Nantay pa ng field trip.
Hindi na ako nakabalik. Pero alam ko magkakatabi yan. Marami silang mapupuntahan.
So, kapag hindi lang isang lugar.
Pwede rin silang mag-picnic sa May Luneta. Totoo po yan. Samahan nila ng pagpunta dyan sa Rizal Park.
Tama
mga
po.
Ganyan, hindi ba? So, sa isang lakad nila.
Isang Uber lang. Isang Grab taxi lang. Hindi lang isang mapupuntahan.
Maganda rin ito, no, na itong mga sanang, kasi kung minsan iniisip nila na itong mga ganitong trip para lang yan sa eskwelahan.
Opo.
Pero, naalala ko kasi yung aking mga pamangkin na hindi nakasama sa field trip kasi magastos din ang field
mahal
trip sa school.
Mahal po. Opo, totoo.
Ay, dinala ng pamilya. Kami magpapamilya ang pumunta dito sa mga lugar na ito. Sige, dahil hindi mo yan napuntahan, tayo na lang ang pupunta, tayo na lang ang mag-field trip.
At hindi ka pa nagmamadali, di ba, classmate? Oo. At least, sige, picture tayo. Sige lang. Kasi pwede kong mag-picture sa loob ng National Museum. Uso na po ngayon sa social media, di ba? Yung picture, uy, nagpunta ako dito. Napaka-uso na niyan. So, mas maiengganyo po sila na sige, puntahan natin. At nakikilala po nila na imbes na kinakabisado lang sa libro, na sino nga ba sila Juan Luna, sino sila Felix Resurrection Hidalgo. Nandun po yung mga gawa nila at iba pang mga national artists natin. Tapos may dagdag lang po ako. Ito po natuwa ako nung nagpunta kami kasi may nakita po kami doon na painting ni Juan Luna na ito daw ay cursed o sinumpa. Ang nakita ko lang naman po doon ay painting ng isang medyo, paano ko ba, sa hindi naman hubad na babae, pero may tapis naman siya. Tapos ang kwento daw po behind noon, lahat daw po ng nagmay-ari nung painting na yun bago napunta sa National Museum ay minalas. Kaya parang sinabi na ang sinumpang gawa ni Juan Luna yung naka-display doon. Tapos ang
ganun ba? Pero po, pag titingnan mo wala na.
Wala po. Maganda
so,
po ang painting.
Doon,
marami po nandun. Opo. At nila yun nga yung mga sila Amor Solo and yung mga pamoso pa nating national artists.
Opo. Ayan.
At luhuli na po yung painting na yun. Ito pwede natin tuloy. Ang huling may-ari lang classmate floor ay si Imelda Marcos.
So, yun. No?
Kaya yun daw. Bago transfer sa National Museum, siya po yung huling may-ari. Kaya parang, oh, malas ba talaga? So, alam na po na ang nangyari sa kanya.
Malas ba o hindi malas?
Malas o hindi malas. Kayo na po mga kapagsabi. Kayo na po mga kapagsabi niyan.
Nako. Bukod dun sa pagpunta natin sa planetarium at saka dun sa National Museum na ang dami po nating makikita, ano pa yung ibang pwedeng puntahan, classmate?
Opo, ang isa pa naman, kasi since nasimulan na po natin tong, yung mga painting and yung kakaibang appreciation naman, kasi sabi nga po natin para sa mga kabataan na mabuksan naman ang kanilang muwang sa iba't ibang gawain, hindi lang yung mga karapang-karaniwan ang ginagawa. Dito lang po, malapit naman sa Angono, nandyan yung petroglyphs. Yung pre-reserve na po yun, isa pa pong libre yan. Baling,
ano yung petroglyphs na yan?
Parang, alam nyo po yung mga sinaunang artwork ng mga tao dito. Yung mga ginuhit lang po sa pader. So, nandyan lang po yan sa may Angono. And again, libre rin po yung pagpasok. Medyo, kakailanganin nyo lang po ng siguro ilang minuto kasi paakyat po siya. Dahil yun nga, pre-reserve yung pinakweba. Pero makikita po natin yung ginuhit sa pader ng mga sinaunang tao. Tapos hindi man heavily, pero may gwardiya na po dun. Kasi dati open lang. Tapos
kweba ito?
Parang kweba po. Papasok ka sa kweba, tapos nasa gilid siya ng, gilid ng bundok. So marami pong hindi nakakaalam na a few minutes lang away sa Metro Manila, may makikita kang mga petroglyphs. Yung mga guhit talaga nila. Tapos may iisip natin, alien ba yung, ano yung iniisip nila habang
gumuguhit sila?
Kasi hindi siya guhit ng tao. Parang iba po yung itsura. Parang iisipin mo, anong nakikita nila? Malamang yun lang po yung mga nakikita nila nung ginuguhit nila yun. So interesting po talaga yung lugar.
Ayan, ako. So, nakarating po tayo ng Batangas, Maynila, at saka sa Angono. Ipagpapatuloy po natin ang pagbabiyahe natin sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Princess.
Ayan. At tayo po ay bumabiyahe ngayong tanghaling ito. At tayo ay humahanap ng mga alternatibong pwede nating puntahan ngayong panahon ng tag-init. Kayo so, nakarating na po tayo ng Batangas, ng Maynila, at sa Angono. Saan pa tayo pupunta, Classmate Princess?
Nako, marami pa tayong nakahanda dito. Maaari rin po nating puntahan ang Paete. Akala ko po ang bigas sa lugar noon ay Paete. Mm-hmm. Yun pala, kinorek po ako ng kaibigan kong taga noon. Paete pala.
Paete.
Paete.
Opo. Oh, bakit daw Paete?
Parang yung sa
Paet.
Paet. Paet. Diba sila ete. Naglililok po? Oh, oh, kaya hindi Paete. Paete.
Paglililok. Pa-paete. Ayan. Oh. Sculpture. Ayan. Eh, mga wood.
Carving.
Ano, carving.
Oh, oh, oh. Yan po ang sikat na lugar kung saan sila, yun nga, ine-export pa po natin.
Ganong katagal yan mula sa Maynila? Ganong katagal na biyahe?
Kung wala po sigurong traffic.
Yan. Ay, sa Maynila pa lang isang oras na eh.
Mga dalawa
makalampas ng Maynila.
Isang oras po.
Lampas na ng Maynila.
Tatlong oras.
Siguro mga dalawa o.
Oo, 2 to 3
Madali, malapit lang.
Malapit lang eh.
Mas malapit yan sa Liliw o mas malapit ang
Liliw? Mas malayo ang Liliw.
Medyo dulo po ang Liliw eh. Opo.
Pero,
since nandun ka na, di puntahan na rin po natin ang Liliw.
Oo. Tapos mong tumingin ng mga
wood carvings. Sa Liliw naman, ano naman ang makikita mo, Classmate?
Nandito naman po yung mga matitibay na bakya, chinela, sandalias na...
Pwedeng tag-iisang dosenang iuwi ng bawat isa.
Kung ka naganap ka ng pasalubong, dito na po kayo bumili.
Ang alam ko talagang maramihan ang bili.
Pero ang hindi naman...
At maganda ang simbahan doon. May simbahang malaking-malaki doon. Naalala ko. Oo, napakaganda.
Ang naalala ko po sa Liliw, yung parang katuloy ng pagsanhan ata yun. Mm-hmm. Pero mababa na lang. Mm-hmm. Hindi na yung pinaka-falls. Yun pinapunta namin. Tsaka ito nga yung bentahan ng mga bakya.
Mm-hmm.
Sinagulat po sa presyo, parang 200 lang. Parang 3 taon ata tumagal sa akin yung... Ako po yung bumigay sa chinelas ko.
Nagsawa.
Ako po yung nagsawa. Ayun po. Oo. At may isa pa pong dagdag. Kung para po dun sa mga teenager nating anak o teenager nating kasamaan sa mga kabataan, kung gusto ninyo ng medyo challenging na pupuntahan, meron pong underground cemetery sa Nagcarlan, Laguna naman. So, maganda ring puntahan yun, di ba? Kakaiba po na cemetery.
Marami sa Laguna, no? At malapit lamang, pero marami.
Maraming simbahan, tulad nga na nabanggit ni Classmate Yoy, mga lumang bahay.
Palagi ko maganda din yung Classmate, kasi makakatulong yan dun sa mga industriya natin, na malalaman din ng mga kabataan na eto yung mga... actually, oo, doon lumaki yung mga industriya ng chinelas, mga ganyan. Hindi ba? Makakatulong din tayo sa mga tao na nakatira doon.
Totoo yun. At saka, malaking tulong din yan yung perspektibo na pag bago ka lumabas ng bansa natin, makita mo yung yaman natin at ganda ng ating bansa.
Totoo po.
Kasi paglabas mo, sabihin mo na kung sana kami din, yung pala meron na meron tayo noon. Oo,
hindi lang natin napupunta.
Ayun, tama yun.
Tsaka para sa kabataan din po, di ba ang hilig natin sa mga imported items, di ba? Imported na sandals, imported branded na ganyan. Makikita nila, mas maganda pa po yung mga chinelas ng Liliw kaysa nabibili natin sa mga department store na ilang gamitan lang, wala na, sira na, di ba?
Talagang naalala ko sa Liliw yung chinelas ng Lola.
Bakya po. Yung may beads.
Meron ako niyan.
Ay, Lola daw po, classmate.
Yung bata ako, sinusuot ko yung chinelas ng Lola.
Sarap yan, di ba?
Kasi tuwan-tuwa ako sa kulay.
Alpombra ba yun?
At malambot.
At masarap sa paa, di ba?
Madulas. Para kang nakatapak sa carpet.
Ayan. Tama yan.
Parang wala pa akong nakitang ganun sa ibang bansa. Or dito kinukuha yung mga binibenta ni Dad?
Baka dito kinukuha.
Import. Hindi natin alam. Binibili natin ng mahal sa ibang bansa. Tsaka ang nakakalungkot lang din po dito, may narinig din po dun sa kaibigan kong taga-Paiting nga. Medyo namamatay na daw po industriya nila ng paglililok. So kailangan talaga natin ng support, kailangan nating suportahan yung sariling atin. Kasi nga daw po sabi, nakakalungkot mang isipin. Yung mga... dati daw pong manlililok ay naghahanap na ng alternatibong
totoo
hanap
narinig
buhay.
Ko na rin yan.
Kaya, yun po. So siguro sa tulong ng ating suporta at syempre kailangan natin silang puntahan, baka ma-save po natin ang industriya ng paglililok sa Paete. Sayang po, mahirap po ito. Sa ibang bansa, mahal po ang bayad sa naglililok, di ba? Sa atin, parang hindi po natin sila napapansin. So panahon na para ituro sa ating mga kabataan na ang importansya ng mga ganitong industriya. Tama po.
Ayan, so nakarating na tayo ng Laguna, naikot natin ng Laguna. Saan pa tayo pupunta, classmate?
Okay, nakaka-excite to. Ang dami natin na pupunan. Biyaheng ano po ba to?
Biyaheng kagaling ang pantahanan niyo.
Parang nakakarating na tayo around ano sa pag-uusap pa lang natin dito. Meron naman po, since tapos na tayong mamasyal, nabanggit din po kanina ni classmate Yoyit na hindi natin iniiwan sa mga kabataan na malinis yung mga lugar na pinupuntahan natin. Meron pong nilunsad na clean up drive. Kung alam po natin yung Freedom Islands, kung hindi po natin, or kung di pa tayo familiar kung saan yung Freedom Islands, parang meron pong maliliit na
isla
malapit po sa Paranaque at Las Piñas. Kasi ito yung coastal areas natin, classmate, diba? Tapos ang tawag, actually ang kilala po yan, Las Piñas Paranaque Critical Habitat and Ecotourism. So, yun po ang huling lugar sa Metro Manila na mangrove forest po and
sinong
salt marsh.
Sino ang nakapatakbo nito, classmate?
I guess po yung mayor din nitong dalawang lugar na to. Kasi po gusto nilang i-preserve din yun. Dahil malaki po ang ecological role nito sa area nila. Mangrove forest, dyan nakatira yung mga isda.
Isda, doon sila lumalaki, doon sila nagdumadami, hindi
tama
ba?
Tama po.
Oo.
Tsaka sabi rin po, itong islands na to, hindi lang po ang marine life forms ang sinusuportahan, kundi pati mga ibon. Kaya local and migratory. So kung mawala po tong islang to or masira, 'di ba?
Classmate, maganda siguro tong 'di ba, naalala mo noong pinag-usapan natin dun sa ating nakaraan na mga episode yung tungkol dun sa green consumer, kasi ang mga dumi na to kaya mo i-clean up ay galing sa basura.
Oo.
Matuto ang mga kamamayan natin ng environmental consciousness and responsibility.
At saka yung mga ganyang gawain, minsan lang yan nangyayari. Lalo na sa mga kabataan, sa mga bata. Pag nangyari yan, iba na yung consciousness mo at saka awareness mo. Hindi ka, you will not be the same. So to speak, hindi ka nakapareho.
Basura na tinapon mo na napunta doon.
Tapos pag nakita mo yun, naku, sabihin mo, yung palang isang maliit kong itinapon,
nabalat ng candy, di ba?
Ayan.
Akala natin, kapag kunyari naglalakbay tayo, kakain ako ng candy, tatapon natin sa bintana. Pero ang effect po ng maliit na candy ng plastic wrapper na yan, di ba, napakalaki na. Kaya pag po sinama natin ng ating pamilya o ang lalo ng mga kabataan sa mga ganitong aktibidades, parang naging, ay nako, bawal kong itapon to, ibubulis ako muna, hindi ko pwede itapon to. Mas maaari nyo rin pong sabihin sa mga kaibigan niya na, uy, wag kang nagtatapon, masama yan, di ba po? Parang kasi nakita na po niya yung epekto sa kapaligiran natin at sa iba pang buhay na hayop po.
Pero may iba na ring kamalayan talaga ang mga bata ngayon. Talagang mas maingat na sila sa pagtapon. Naalala ko minsan kumakain ako ng sampalok. Yung buto ng sampalok itinapon ko. Hindi naman yung wrapper. Hindi naman wrapper. Hindi, ang tingin ko,
organic
siyang,
yan eh.
Organic naman siya.
Maging fertilizer.
Tapos ako pinagalitan ng aking anak. Sabi niya, ay huwag kang magtapon. Sabi ko, iyon ay buto. Hindi naman yung wrapper ang tinapon ko. Talagang ang consciousness nila, ibang uri na rin ngayon. Talagang ano sila, ibang civic-minded na rin ang mga kabataan ngayon. At sana marami sa kanilang ganoon ngayon.
Tama. At yun po yung medyo nawawala na ngayon sa panahon ng teknolohiya, sa panahon na ang bilis na ng buhay, di ba? Parang, ano ngayon kung magkalat ako, parang wala na po para sa kanila.
At saka sa dami ng tao siguro, parang akala mo ay malulunod, hindi ka na napapansin, okay lang, ginagawa naman ng lahat, o kaya okay lang.
Kasi maliit lang naman.
Maliit lang naman, oo. Pero hindi natin alam pag nagsama-sama sa dami ng tao, ay talagang marami yan.
Pag panahon po ng tag-ulan na naman, andyan na yung baha, doon na lang na naman tayo marirealize na yung maliit na basurang itinapon natin, ang laki po ng effect sa
mabalik din sa atin yan din. Oo, ano yung problema na yan? Oo.
Kaya kung hindi pa po natin sisimulan, diba? Baka malunod na po tayo sa plastic wrapper at iba pa ang basura.
Mm-mm.
Ayan.
So, ano pa classmate? Meron pa bang maaring puntan? So, pwedeng pumunta ng Paiti, Laguna at napakaraming iba't ibang Laguna, no? Meron sa Nagcarlan, meron sa Liliw. Mm-hmm. Ngayon ay pwede rin sa Freedom Islands ng
Pabalik na tayo. Ngayon po, lalayo na naman tayo. Pwede rin sa mga hindi pa po nakakapunta ng Corregidor Island, mga classmates, nagpunta na po ba kayo sa Corregidor?
Ako maraming beses na. Kasi, patuwing ako'y may bisita, dinadala ko man doon. Apo. At memorize ko nang sinasabi nila. Medyo mahal lang konti yan. Kasi,
kailangan magbangka. Ay, ano tag nun? Ferry.
Oo, mag-ferry. Halos 2,000. Basta mahal siya.
2,500 po per person. Ayun, kung may unting budget naman ng pamilyang Pilipino.
Oh, pero ang alam ko, ang pag ikaw ay senior citizen, nababawas-bawasan konti.
At 20%.
Saka, ayan. At saka yung mga batang maliliit, hindi rin naman kasama sila. Mm-hmm. Pero ano po na, sige, mag-ikwento mo ang Corregidor.
It's worth, I think, yung sinasabi po ninyo na bayad, sobrang pag nagpunta ka doon, makakalimutan
mo. May pagkain pagdating doon. So, magbabiyahe ka ng maaga ng alas 6, pagdating, hindi ko alam kung kapareho pa rin ngayon.
Ganun pa rin naman.
Pagdating mo doon, ay may pagkain naman. Mm-hmm. Tapos may kasamang parang nasa
yung bus na sasakyan nyo na.
Oo, papasok ka doon sa tanis.
Parang Disneyland.
Parang Disneyland. Diba?
Nasasakay ka ng sunod-sunod na pag-anoon. At history talaga siya, in the real sense of it, kasi talagang maraming nangyari sa Corregidor na makikita ng ating mga estudyante, ating mga bata. Totoo pala talaga. At yung mga kanyon.
Tama po. Mm-hmm. At saka nung nagpunta po kami doon, ang actually natuwa ako, may parte yung dagat nila.
Pwede mag-swimming.
Na pwedeng mag-swimming, pero sinasabi nila, may part din doon na wag kasi yung dumi daw po ng Manila Bay, doon inaalon. So, malulungkot ka na naman na, ay, naku, sayang. At saka, ang isa po pong natuwa naman ako, meron yung kwento lang yung tour guide namin na alamat lang or kwento siguro. May, pagtitignan nyo daw po yung mga bato doon sa Corregidor, may kulay pula.
Mm-hmm.
I don't know po kung nung nagpunta kayo naobserbahan yun, may kulay pula. Ang kwento daw po nun, yun daw po yung mga dugo ng mga namatay doon, nakipaglaban nung para sa ating kalayaan noon. So,
malamang yun po, diba? Isang alamat.
Pero matutuwa ka, saan po galing yung parang dugo talaga dun sa bato? Yeah. Hindi naman nila pinintura yun dun sa mga bato.
Nako, ang dami na po nating napuntahan. At magpapatuloy po tayo sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan ninyo dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Palawan Tourism Council ang A Salute to Valor Palawan Liberation 2017 sa April 21 to 23 sa Puerto Princesa City, Palawan. Tayo na at sabay-sabay nating gunitain ang 73rd Palawan Liberation bilang paggunita sa ating mga kapatid na sundalo at gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tumawag sa 894-0886 Local 7291 o mag-email sa palawanlibinfo@rahatravel.com. Ito ay hatid sa inyo ng Palawan Tourism Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor
at Classmate Yoit at kasama natin ngayong tanghali.
Classmate Princess, ako pa rin po.
Ayan, so nakapunta po tayo ng Corregidor. No? Ay, napaka-historical po talaga ng lugar na yan. No?
Oo. Classmate, nung nag-break tayo, may kinukwento ka. Oo. Nung bata-bata ka, ay kasi nga naman ang Corregidor po ay nakikita ang Bataan mula Corregidor. At oo, si Classmate Floor ay taga, yes, taga Bataan. Mm-hmm. Oo.
Kaya hindi ko makalimutan kasi nakapunta kami dyan nang hindi pa yan nadidevelop. Pero ngayon po, pag pumunta kayo dyan, marami na kayong makikita. May hotel na.
May sound effects. Oo,
kasi nung una kaming pumunta dyan, wala. Pero mas marami kaming napuntahang tunnel. Kasi hindi pa siya sinasara. So marami kaming napuntahan doon.
Hindi ba nakakatakot?
Medyo nakakatakot. Actually, naghahanap kami ng treasure. Pero isa sa pwede nyo pong i-consider. Kasi nung una kaming pumunta dyan, ang dala namin ay aklat. So nagbasa kami nung may isang historical book na novel na kay Carlos Romulo. So account ng history yan. So mga interesado po sa history, hanapin nyo po yung aklat na yon. At mamumulat ang inyong isip sa ang tawag to sa gera, no? Mm-hmm. Sa history ko ano talaga nangyari nung panahon na yon. Mm-hmm. Kaya vivid na vivid yung nakikita namin yung lugar at yung nangyayari, no? So
nararamdaman talaga
okay. Namin so
totoo yun, habang naglalulungkot
parang nalulungkot kami, naiiyak talaga kami. Oo, lalo na kung ang tatay ko ay kasama nung gera.
Oh, yung lolo ko rin po.
Ang sarap ng gano'n. Oh, yung totoong-totoo. Yung mas mong nakakita at nakaranas ng gyera. Yes. Ay, nandoon kasama natin. Mm-hmm. Oo, totoo yan.
Oh, habang tayo nasa Bataan.
Nakwento ko nga po kanina, nung sabi ko po, nung pumunta kami doon, ang ginawa po namin, nag-check-in po kami kasi may hotel na din po ngayon doon.
May hotel nga doon. At doon kayo kami kumakain ng pagdating
ng lunch. Doon sa hotel na yun. Tapos,
natatanda ko, pareho naman palagi ang sinasabi.
Ang itinerary.
may buko. Ano yung buko salad pagkatapos?
Buko salad, opo. Yes. Tapos nung gabi po, nag-ghost hunting kami.
Ay, nako.
Sobrang dilim po talaga nung lugar. Tapos, kahit siguro wala kang makita, matatakot kay. Pero, well, actually, wala naman mong nakita, pero siguro nararamdaman. O siguro dahil nung umaga, alam mo na yung nangyari, alam mo na yung history nung lugar. So, siguro nakakadagdag siya nung...
At saka maraming namatay kasi din.
Yun lang din talaga. Mararamdaman mo yung lungkot, mararamdaman mo yung medyo nakakatakot. Hindi naman siya nakakatakot. Pero sabi nga po nila, hindi daw po tayo makaka-forward sa ating future kung hindi natin babalikan ang ating history, di ba? Kaya mabuti rin po na puntahan natin yung mga ganitong lugar. Talagang maranasan natin yung, or malaman at maranasan natin kung ano nga ba, bakit natin tinatamasa ang kalayaan natin ngayon. Tama po ba?
Ayan.
Nako. Oo. Napakaganda ng tinatamasa. Gusto ko yan.
Yeah. Oo.
Tapos classmate, meron pa ba? Nako, meron pa ba tayong pwedeng gawin pag tag-init? Meron pa ba?
Siguro po ang huli, at ito siguro ang paborito ni Classmate Floor dahil sa Bataan po ito. Bilang nasa Corregidor kanina, punta po tayong Bataan na.
Parang ramdam ko, lahat na lang kinuha ng Bataan. Kasi kinuha niya na yung Corregidor, tapos kinuha niya na yung ngayon ay yung Death March, sa palagay ko yan ha. Parang kinuha na lahat niya ng Bataan.
Ang Bataan po kasi hindi siya masyadong anong tawag dito, pinupuntahan na because of history, tama po, pinupuntahan siya sa mga dagat, sa mga resort niya, di ba po?
Siyang resort.
Pero actually kung nandun ka, pwede mong ipuntahan yung mga markers nung sa Death March kasi marami pong markers na doon simula nung starting point nila.
Pero classmate, nung ako'y maliit, kaming mga pamilya, siguro nakatatlong beses kaming pumunta ng Bataan para sundan tong Death March.
Death March.
Kaya hindi kami nag-swimming, pero punta kami para sa Death March. Kasi yung alaala ng aking tiyo, dalawa yata o isa, na namatay dahil sa Death March. Maraming, yung kapatid ng nanay ko, namatay sa Death March. Kaya talagang, very significant sa amin yun.
Nakapunta rin po kay classmates sa Mount Samat
after. Hindi namin inabot hanggang Tuktok. Papunta na kami doon kasi maliliit pa kami noon. Uwi na tayo, yung mga bata
Jollibee na.
Ano yun? Walang Jollibee na.
Maganda na.
Ay, wala rin.
Wala. Maganda na. At maganda alam ko, hindi ni-develop nila lalo ngayon yung Mount Samat.
Classmate ang lagi namin inuwi pag galing kami sa Bataan ay Walis.
Walis.
Matibay ang mga Walis na galing doon. Alam,
Walis. At saka po, pwede po kayong bumili ng mga tuyo, dilis, maganda rin po dyan.
At saka tinapa.
At saka tinapa.
Ah, mas masarap po ang tinapan.
Yes.
Actually, yan, pinakamasarap kung natikman na tinapa ay sa Bataan galing.
Oo.
Kasi hindi po siya, hindi maalat.
Hindi maalat.
Sobrang alat.
Yes. Ako, nagugutom na ako talaga. Bumabalik na naman tayo sa pagkain. Kasi,
maghalataan.
Ang sabi ko naman, Walis, hindi naman tinapa. Kaya, mag-Walis na lang muna tayo. Kasi medyo nakakasakit ng ulo at yan yung ating pinag-uusapan na yan. Oo. Totoo nga yun. Maraming pwedeng iuwi na talagang matitibay. Dapat alam natin ano yung mga produkto sa bawat lugar na yan.
Nasusuportahan
din natin. Para na-optimize mo yung iyong pagbiyahe. Oo.
Tsaka ang kultura natin, pag alam po na pumunta sa isang lugar, asa na pasalubong? Tama po. Ang pamilyang Pilipino lang talaga ang hilig sa pasalubong. Kapag may kasamahan kang iba pong lahi o galing sa ibang bansa, anong sinasabi mo? Hindi nga po natin ma-translate ang pasalubong sa ibang salita.
Ang alam ko, parang ano siya, parang isang simbolo ng alaala na tama habang ko nasa malayo kang lugar, naalala kita at ito ay parang tikim doon sa aking naranasan.
Okay.
Parang patikim doon sa naranasan mo. Kasi parang hindi mo siya nadala, kaya dala mo dadalhin mo sa kanya yung galing
produkto
doon.
Or isang alaala nung lugar.
Malaking bagay yun kahit ganong kaliit.
Tama po.
Ang naalala ko, ang aking may bahay, ang dadali niya, bato. O kaya...
Buhangin?
Buhangin, ganyan. Kasi yun ang walang bayad.
Ilalagay sa maliit na...
Pwede rin po yan.
It's the thought that counts.
Isang maliit na kahoy, maliit na shell.
Basta alam mo, kasama ka at naalala ka.
Ayan. Ang pinaka masaklap dyan, hindi ka naalala.
Ayan.
Bato na nga lang, hindi ka pa binigyan.
Bato.
Nakakalungkot naman na po yun.
Nako, ang dami-dami nating natalakay ngayong tanghaling ito. Classmate Princess, may huli ka bang habilin sa ating mga classmates na nakikinig? Meron ka bang gustong ihabilin sa kanila?
Siguro po, bukod sa mga nabanggit namin, kung nais nyo pong puntahan ang mga ito, paalala lang po na tulad rin ng una naming sinabi kanina, alagaan po natin kasi hindi lang po sa atin nagtatapos ang pagbisita sa mga lugar na ito, kundi gusto rin po nating maipamana ito or mapuntahan pa to ng mga anak natin, ng apo natin, at nasa atin po ang pangangalaga ng mga lugar na pupuntahan na to.
Tama yan, oo. At classmate, baka may gusto kang batiin.
Opo, binabati ko po ang mga kasamahan ko sa Department of Hotel, Restaurant, and Institution Management. Hello po sa inyo.
Ayan.
Ako din, napatiin ko din yung aking kuya na nagdiriwang ng kaarawan ngayon.
Happy birthday!
Happy birthday! Naku, mukhang gagabihin ka ngayong gabing ito. So, sa ngalan po ng aking mga kasama dito, sana po ay nagkaroon kayo ng mga bagong ideya na pwede niyong gawin ngayong tag-init. Ako po ay marami na akong naisip na gagawin dahil sa mga binahagi ni classmate Princess. Sana po ay ang gawin ninyo, pumili na lang kayo ng dalawa o tatlo kasi po maganda pong may mga pagitan din ang inyong pagbabiyahe. Huwag kayo pong magbabiyahe ngayon. Sa isang linggo, meron na naman. Every other week na lang para po magkaroon kayo ng panahon na tumimo ito sa puso ninyo, maalala ninyo yung mga ginawa ninyo, maari po yung mga anak ninyo, pwedeng iguhit ito, pwedeng pag-usapan, pwede nyo pong irekwerdo, kasi po, ang mga alaalang ito ay pag sunod-sunod, hindi na natin masyadong maaalala, maganda pong bigyan ninyo ng mga palugit ang bawat biyahe ninyo. At sana po ay pag-usapan ninyo ito bilang pamilya at magkaroon ng magandang alaala talaga kasi po ito yung mga hindi nakakalimutan ng ating mga mahal sa buhay, yung mga experiences na magkakasama kayo, mga karanasan na magkakasama. Tapos po sana ay marami kayong napulot at pag meron po yung mga magandang lugar na naiisip at napuntahan, bigyan nyo rin po kami ng feedback at bigyan nyo po kami ng mga natikman nyo rin, pwede kayong magbigay mga pasalubong. Pero masana po ang magkaroon kayo ng magandang panahon ng tag-init. Ngayong tag-init ay magkaroon kayo ng magandang mga karanasan at alaala kasama ng inyong mga pamilya. Marami na po tayong narating, Maynila, Laguna, Batangas, Paranaque, Las Piñas, Bataan. Sana po ay kayo po inaengganyo sa aming talakayan. Classmate Princess, maraming salamat sa iyong...
Maraming salamat din po.
Pagpapaunlak sa aming imbitasyon at class, sa ngalan po ni Classmate Floor, ito po na muli si Classmate Yoyit. Sana po ay kayo po ay maengganyo na mamasyal sa iba't ibang lugar na ito. Isang swimming na lang ngayong tag-init at sana po ay kayo ay magkaroon ng magandang summer, tag-init at bakasyon. Kami po ay magpapaalam na muna. Ang oras po natin ngayon ay 2 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!